puer Romanus, Appleton and Jones. Ego et vita mea, ego de me ipso, de perdentibus de fratra, de serdrordibus de amicis, de omni mea vita, sum tibi narraturus. Romanus sum puer, annos natus duodicum. Nomina nostra ignoras, scio te ignorardre, nemo enim tibi dixit. Nomina igitur sinamora dicam, primum de patre, ille appellatur Sextus Cornelius Pollio. Sextus ipsum de signat, Cornelius gentem, Pollio familiam. Itequa haec habet tria, praenomen, nomen, cognomen. Nunc de matre dicam, ille nominatur Terentia, fratri praenomen est Gaius. Sordrordres appellantur, prima, secunda, tertia. Ego autem appellor Lucius. Quas res tu quotidie facis, eas ego quoque facio. Electilo surgo, patrem, matrem, fratrem sordrordre saverdre jubeo, edo, ludo adsum, ludo. In ludo tamen, mirdrabile dictu, non ludo, sed disco. Magister enim qui maxime est severus, neque me sinet ludera, neque cateros pueros. Si ludamus, poenas damas. Heo, quanta severitate punit magister. Ego, ome miserum, scio quanta severitate puniat. Redragaste quid in ludo faciamus? Scribamus, redrecitamus, poetas legamus. Redragaste quos legamus poetas? Ego dicam, dum tu discus. Hordrati, vergili, terdrenti, legamus omnia opera. Quale si fuerdrent, et quando vixerent, alle quando fortasse disces. Post ludum domum redeo. Ut gaudio, ut gaudemus omnes, quotiens e ludo altero eximus, et alterum ludum petimus. Alterdro enim in ludo, utiam dixi, discimus. Alter ludus etiam lusus nominatur. Qui simus, mi amica, iam novisti? Quale simus partimscis partimescis? Ubi habitemus omnino ignordras? Heo multa, immo verdro, plurdrima vel omnia ignordras. Opus longa mihi est propositum, immo verdro longissimum. Dicam enim de Italia, de Prundicio, de Roma, de aliis terdris urbibusque, de militibus nostris, de magistratibus, de principe, de cibo, de vestimentis, de edificiis, de omnibus rebus hominibusque. Pater meus est Brundusinus, nam Brundisii habitat. Magistratum tenet ille, nam Brundisium est municipium in quo duo sunt magistratus, qui duum muri nominantur. Pater igitur meus sumo est honore apud cives Brundisinos. Sed fortasse negas te scirdre ubi sit municipium Brundisium, itequa iubio te spectardre tabulam. Si spectabes, videbis ubi sed municipium, nonne vides? Ecce in ultimo stat angulo Italiae ad ordrientem versum. Ordriens ea est regio ubi oratur sol, occidens ea est regio ubi sol occidit in oceanum. Merdridies ea ad quam sol media hordra diei vertitur. Septentrio vel septentriones ita nominatur, quod in ea parte caeli septem sidera conspiciuntur. Quae septem triones vocantur, hoc est septem boves. Non nulli autem ursam appellant hoc signum. Sed regionibus caeli relictis ad oppidum revertimus, in quo habitamus, ego et pater, et mater et cateri. Domus nostra in via maxima esita, in qua via habitant cives nobiliordres, domum intras per januam, quae semper stat clausa nisi quis intrat, si vis intrardre januam pultas. Quo facto ecco venet janitor, is januam intus custodit, et januam reserat, janua reserrata in vestibulum imus, deinde in atrium, sic enim nominatur aula. Medio in atrio est stagnum, in pluvium nominatum, in quod pluviae cadent et stagnum faciant. Super in pluvium nullum tectum est, sed spatium apertum quod cum pluvium vocant. Propa stagnum est ardra, propa ardram stant lardres. In atrio nos omnes diem agamus. At dormimus in celis, quam multae sunt circum atrium edificatae, servi tamen ante portas celardrum dormiunt. Post atrium est tablinum, quod est privatum patris conclave. Sunt autem binae fauces, alterae ex dextra, alterae ex sinistra, per quas in apertum oliquod spatium itur, quod peristylium nominatur. Circum hoc peristylium alterae sunt cellae. postremo est aliud conclave ad junctum, triclinium quod vocant. Hic canamus, nunc responda mihi de domo inter draganti, dic mihi per quid domum intres, cur sedet janitor in cella, cur januam pultas, num ignordras, o puerum immemorem. Si ignordras ego prote respondebo, sed jubio te attento esse animo, ut discas omnia. Per januam intras domum, in cella sedet janitor ut januam custodiat, pultas januam ut janitor januam reseret. Tu iam responde, si poteris, cur est impluvium in atrio? Ubi dormiunt servi? Potesne mihi dicere cur istic dormiant?